Αιωνόβιες ρίζες. Νήσος Κύπρος. Ιστορία, πολιτισμός.
Μύθι.
Θρύλη.
Παράδοση.
Ήθη και έθιμα του τόπου μας.
Αιωνόβιες ρίζες. Έρευνα, παρουσίαση, Βάσο Πελεγκάρη.
Φίλες και φίλοι, καλό σας απόγευμα. Εδώ είμαστε και σήμερα, Κυριακή, μαζί, σε μια προσπάθεια να μάθουμε όσα γίνεται περισσότερα για τον τόπο μας.
Πάνω στον πάνω μαχαλά καθετούν και μια γριά που έχει τα καλλιούλα. Κοντά σε εκείνη τη γριά έχει ένα κορίτσι, τα σπίτια τους που κάθονται Αντικριστό πολίτσι. Κορίτσι γκρίφα γκάστροδο και κρυφό φιλημένο, στο παραθύρι κάθεται σαν μήλο μαραμένο. Κάθεται τους μήνες λοαρκάζει για κοινό που διστάκαμε και βαριά να στενάζει. Σεπτέμβρη, Οκτώβρη δρόσερε, Νοέμβρη και Δεκέμβρη, και εκείνος που μου τα έκαμε που το Θεό να σε βρει. Κατόντι μας οβούλουμε, μα παλεμπούλοι που με έναν τον έχει η μάνα του και το Θεό φοούμε. Να τον τιμάσω και τώρα και ό,τι θέλει ας πάθει, Θεέ μου δώσ' του βλάβερα, μα στο κορμί του πάθει. Να μπαίνουσι κι 20 μαθητές και 12 γραμματικοί να γράφουν τους γιαράες, και 12 γραμματικοί να γράφουν τους γιαράες.
Μύθι της Κύπρου. Αμαζόνες. Μια γυναικεία πολεμοχαρής φυλή που η φήμη τους πλανιέται μέχρι την Πάφο. Φυλή γενναίων και τρομακτικών πολεμιστριών Οι Αμαζόνες για κάποιους μελετητές υπήρξαν απλά ένα αποκύμα της φαντασίας, ενώ για άλλους υπήρξε ένας ιστορικός λαός που με την πάροδο των χρόνων πέρασε στη σφαίρα της φαντασίας. Ο γυναικείος αυτός λαός είχε καταγωγή από το θεό του πολέμου Άρη και την ύμφη Αρμονία. Το βασίλειό τους τοποθετείται κάπου βόρεια, είτε στις πλαγιές του Καυκάσου, είτε στη Θράκη, είτε στη Σκυθία, είτε στη Φρυγία. Βασίλεια των Αμαζόνων θεωρούνταν ότι υπήρχαν σε πολλές περιοχές του αρχαίου κόσμου. Το όνομά τους, κατά μία εκδοχή, προέρχεται από το αλφα στερητικό και τη λέξη μαζός, που σημαίνει στήθος, καθώς σύμφωνα με μία θεωρία, από την παιδική τους κιόλας ηλικία έκοβαν το ένα τους στήθος για να διευκολύνουν το χειρισμό του τόξου και τη χρήση του δόρατος. Ο μύθος τις θέλει να μην έχουν οποιαδήποτε σχέση με το ανδρικό φύλο, παρά μόνο ενώνονταν μαζί τους για να διαιωνίσουν το γένος τους, κρατώντας μόνο τα παιδιά του γυναικείου φύλου. Τα αρσενικά παιδιά είτε τα σκότωναν, είτε τα ακροτηρίαζαν, είτε τα έστελναν στους πατέρες τους. Για πρώτη φορά οι Αμαζόνες παρουσιάζονται στην Ιλιάδα του Ομήρου, όπου υπάρχει μόνο μία απλή αναφορά των γυναικών που πολεμάνε και η τέχνη τους μπορεί να θεωρηθεί σάξια με αυτή των ανδρών. Ο Ησίωδος αναφέρεται στη φυγή των Αμαζόνων στη Σκυθία μετά την ήττα τους από τον Ηρακλή, ενώ σύμφωνα με τον Αττικό μύθο, κατά την εκστρατεία του Θησέα στην Ασία, έκλεψε την αρχηγό των Αμαζόνων, την Αντιόπη, γεγονός που προκάλεσε την οργή τους, ώστε θέλοντας να εκδικηθούν αυτόν και τους Αθηναίους, εκστράτευσαν μέχρι την Αττική. Στα ιστορικά του Διόδωρου Σικελιώτη γίνεται αναφορά στην επίσκεψη της βασίλισσας των Αμαζόνων Θάλιστρης στο στρατόπεδο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, με την πρόθεση να ζευγαρώσει μαζί του για να φέρει στον κόσμο τον απόγονό του. Στους Ρωμαίους ποιητές Βυργίλιο και Οβίδιο γίνεται αναφορά στη συμμετοχή των Αμαζόνων στον Τροϊκό πόλεμο στο πλευρό των Τρώων και στο θανάσιμο τραυματισμό της βασίλισσάς τους Πενθεσίλιας από τον Αχιλλέα. Σε ένα από τα αξιόλογα ψηφιδωτά δάπεδα στη βόρεια πλευρά της οικίας του Ορφέα στην Πάφο, απεικονίζεται η Αμαζόνα να στέκεται όρθια και να κρατά με το αριστερό της χέρι τα χαλινάρια του αλόγου της, ενώ με το δεξί της χέρι κρατά διπλό πέλεκι. Στην κεφαλή της φορεί το χαρακτηριστικό φρυγικό σκούδα που φανερώνει την καταγωγή της. Η συγκεκριμένη σύνθεση αποτελεί μία από τις ελάχιστες εξαιρέσεις, καθώς τις περισσότερες φορές οι Αμαζόνες απεικονίζονται πάνω στα άλογα τους σε στιγμές μάχης. Σε ξεχωριστό διάχωρο κάτω από τη σύνθεση της Αμαζόνας αναπαρίσταται και η σύνθεση του Ηρακλή με το λιοντάρι της Νεμαίας. Όχι τυχαία, οι δύο παραστάσεις βρίσκονται μαζί εφόσον ένας από τους άθλους του Ηρακλή ήταν να αποσπάσει τη ζώνη της Ιππολίτης, της βασίλισσας των Αμαζόνων. Άλλωστε η Ιππολίτη και ο συγκεκριμένος μύθος με τον Ηρακλή αποτελεί ίσως τη γνωστότερη αναφορά στις Αμαζόνες.
Βρύση των Μπεγιώτισσων εν με το σέντρου βανί, εν με το σέντρου βανί.
Η βρύση των Μπεγιώτισσων
εν με το σέντρου βανί.
Κι από σιπώνων στην καρκιάν, ας πάνε απ' την Αγιάννη, ας πάνε απ' την Αγιάννη.
Κι από σιπώνων στην καρκιάν, ας πάνε απ' την Αγιάννη, ας πάνε απ' την Αγιάννη.
Τον Μπελιώτισον εν με τες καμαρούες, εν με τες καμαρούες.
Κι βρίσκει τον Μπελιώτισον εν με τες καμαρούες, εν με τες καμαρούες.
Που πάσιν και γεμονούσιν, που λες είπε γιωτούες, όμορφες πάθη του ες.
Που πάσιν και γεμονούσιν, που λες είπε γιωτούες, όμορφες πάθη του ες.
Κι τον Μπελιώτισον εγεμόσεν αυτέλες, εγεμόσεν αυτέλες.
Κι βρίσκει τον Μπελιώτισον εγεμόσεν αυτέλες, εγεμόσεν αυτέλες.
Μα τον έρον της εν γάλλον καλομόρφες κοπέλες, καλομόρφες κοπέλες.
Μα τον νερόν της εν καλόν, καλομόρφες κοπέλες, καλομόρφες
Τζιμπούλες που χτίζουν τα πουλιά φουλιές, που χτίζουν τα πουλιά φουλιές. Έλα να πάμε τζιμπούλες. Έλα να πάμε εμείς τα δυο σ' έναν αγερί δροσερό, σ' έναν αγερί δροσερό. Έλα να πάμε εμείς τα δυο. Έλα να πάμε μάτια μου, κι ας φέρουν τα κομμάτια μου, κι ας φέρουν τα κομμάτια μου. Έλα να πάμε μάτια μου. Έλα να πάμε στο νησί, η μάνα σου έγιω κι εσύ, η μάνα σου έγιω κι εσύ. Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε Ρούσα μου, και γαϊτάνο φρύδουσα μου, και γαϊτάνο φρύδουσα μου. Έλα να πάμε.
Θρύλοι της γης μας. Ο θησαυρός της Ρίγενας στο Βουφαβέντο. Η Ρίγενα, η βασίλισσα, δηλαδή ένα κατονόμαστο γυναικείο πρόσωπο, απαντά συχνά σε τοπικούς μύθους και θρύλους στην Κύπρο. Κάποιοι εξ αυτών συνδέονται με το κάστρο του Βουφαβέντο της κατεχόμενης Κερίνιας, το οποίο η ίδια η Ρίγαινα διαφύλαται τους θησαυρούς της. Το ανεμόδερτο φρούριο του Βουφαβέντο, σύμφωνα με την παράδοση, αποτελείται από 101 δωμάτια, με ένα εκ των οποίων να περιέχει τους θησαυρούς της Ρίγαινας. Το φρούριο είναι κτισμένο στις βουνοκορφές του Πενταδακτύλου σε υψόμετρο 954 μέτρων και μπορεί κανείς να αντικρίσει από εκεί τη θάλασσα της Κερίνιας. Ένας από τους μύθους θρύλους αναφέρει ότι κάθε βράδυ της Ανάστασης του Χριστού μία μυστική πόρτα άνοιγε για μικρό χρονικό διάστημα μέσω της οποίας θα μπορούσε κάποιος να έχει πρόσβαση στο δωμάτιο της Ρίγαινας, το οποίο απάρτιζαν απροσμέτρητοι θησαυροί. Μία νύχτα της Ανάστασης, σύμφωνα με το μύθο, ένας βοσκός βρισκόταν τυχαία στην περιοχή. Μαγεμένος από το θέαμα των πολύχρυσων θησαυρών, μπήκε μέσα στο δωμάτιο και άρχισε να τους μαζεύει. Καθώς το έπρατε, η πόρτα έκλεισε και κανένας από τότε δεν τον ξαναείδε. Έτσι, ο μοναδικός άνθρωπος που είδε και προσπάθησε να κλέψει τους αμύθιτους θησαυρούς, χάθηκε ως μία τιμωρία για αυτό του το παράπτωμα. Μια άλλη παραλλαγή του μύθου αναφέρει ότι μετά τη συλλογή των θησαυρών και αφού βγήκε από την κάμαρα, ο βοσκός έλειωσε σαν λαμπάδα στο φως του ήλιου. Υπάρχει κι άλλη εκδοχή που αναφέρει ότι τελικά ο βοσκός κατάφερε να επιζήσει επειδή είχε μαζί του ένα ρόδι. Από αυτό έτρωγε κάθε μέρα και έναν καρπό, καταφέρνοντας να βγει από το δωμάτιο την επόμενη χρονιά. Βέβαια, οι εκδοχές που συνδέονται με αυτή την περίφημη πόρτα της Ρίγαινας που οδηγούσε στο θησαυρό δεν τελειώνουν εδώ. Λέγεται ότι κατά τη διάρκεια της ψαλμωδίας του Χριστός Ανέστη από τους πατέρες, η πόρτα άνοιγε και μετά το πέρας του ψαλμού έκλεινε. Οι μύθοι αυτοί αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της κυπριακής παράδοσης και γι' αυτό οφείλουμε να αποτελέσουμε θεματοφύλακές τους. Προκαλούν πάντα το ενδιαφέρον, γι' αυτό άλλωστε είναι και διαχρονικοί.
Τα σπραγεραδιά Αγιο Βοσκό. Γεννήθηκα νιώτικα στη Μάντρα και μέρα νύχταν ενεσύ το πόη μου Αμάντα. Για σας πέφτει δίπλα αψιλών κι όμορφων κυπαρίσι. Για σας πέφτει
για μένα. Μόνος μου ποιον εφόλωσε και οι χαρές έσβησαν. Μόνος μου ποιον εφόλωσε και οι χαρές έσβησαν. Γράψε να γράψουμε μαζί τσουλά εγώ μαυρίσαν. Γράψε να γράψουμε μαζί τσουλά εγώ μαυρίσαν. Γράψε να γράψουμε μαζί.
Τα φυτά στην ελληνική μυθολογία.
Οι ορχίδες. Μια ξεχωριστή μελέτη ενός ίσως από τα πιο αξιοθαύμαστα είδη της κυπριακής χλωρίδας, τις ορχιδέες, θα κάνουμε σήμερα στην περιδιάβασή μας στην κυπριακή φύση. Θα περιπλανηθούμε στη μυθολογία, στις αρχαίες αναφορές, τα ήθη και τα έθιμα τα οποία συσχετίζονται μαζί τους, τον πολύπλοκο τρόπο της αναπαραγωγής τους και τη βοτανολογική τους χρήση από τον άνθρωπο για θεραπευτικούς λόγους. Οι ορχιδέες ανήκουν στην οικογένεια Orchidaceae, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ των 25.000 και 35.000 ειδών και απαντώνται σε ολόκληρο τον πλανήτη, εκτός από την Αρκτική και την Ανταρκτική. Ο πλήστος αριθμός των ειδών απαντάται στις υγρές τροπικές περιοχές του κόσμου. Στην Κύπρο συναντώνται 50 είδη και υποείδη ορχιδεοειδών σε ολόκληρο το νησί, από τα οποία τα 6 είναι ενδυμικά. Στην ελληνική μυθολογία, ο Όρχης ήταν γιος μιας νύμφης και ενός σάτυρου. Κατά τη διάρκεια των εορτών, πρόστιμη του Βάκχου, διέπραξε ιεροσιλία επιχειρώντας να βιάσει μία ιέρια. Η τιμωρία του ήταν να κατασπαραχθεί από άγρια θηρία και να μεταμορφωθεί σε ένα αδύνατο και σεμνό φυτό. Ο Θεόφραστος ήταν ο πρώτος από τους αρχαίους συγγραφείς ο οποίος αναφέρθηκε στις ορχιδέες. Εντυπωσιάστηκε πολύ από την ομοιότητα της διπλοκόνδυλης ρίζας τους με τα ανδρικά γενετικά όργανα. Ήταν αυτός που τους έδωσε την ονομασία του γένους Όρχης, αλλά και της οικογένειας Orchidaceae, ορμόμενος από το μύθο του Όρχη, ορολογία την οποία χρησιμοποιούσαν αργότερα κατά την αρχαιότητα και άλλοι συγγραφείς, όπως ο Διοσκουρίδης και ο Πλίνιος. Ο Πλίνιος αναφέρει ότι αν πιείς το αφέψιμα των μεγάλων κονδύλων, οι ερωτικές σου επιθυμίες διεγείρονται, ενώ αν πιείς το αφέψιμα των μικρών και μαλακών κονδύλων, οι ερωτικές σου επιθυμίες καταστέλλονται. Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι μπορούσαν να ελέγξουν το φύλο των αγέννητων παιδιών τους, τρώγοντας κονδύλους ορχιδέας. Αν ο πατέρας έτρωγε μεγάλους νεαρούς κονδύλους, το παιδί θα ήταν αρσενικό. Αν η μητέρα έτρωγε μικρούς κονδύλους, το παιδί θα γεννιόταν θηλυκό. Υπάρχει ανάλογη κυπριακή παράδοση που λέει ότι αν μια γυναίκα φάει μεγάλους κονδύλους ορχιδέας θα φέρει στον κόσμο γιο, ενώ αν φάει μικρούς κονδύλους του περασμένου χρόνου θα γεννήσει κόρη. Οι κονδύλοι είναι τα υπόγεια αποταμιευτικά όργανα του φυτού. Η ομοιότηση των ορχιδέων με τα έντομα είναι λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού για εξέβρεση επικονιαστών. Οι ορχιδέες παίρνουν τη μορφή κάποιου θηλυκού εντόμου, έτσι ώστε οπτικά να εξαπατήσει το αντίστοιχο αρσενικό για να το πλησιάσει και να ζευγαρώσει. Ο μηχανισμός αυτός της φύσης ονομάζεται μιμητισμός. Το αρσενικό έντομο αρχίζει αγώνα να ζευγαρώσει με το θηλυκό, Αγγίζεις ένα μέρος του άνθους που λέγεται Πολύνιο, φορτώνεται με γύρι και με ένα μηχανισμό ελαττηρίων κατεβάζει το Πολύνιο και η γύρι, τα αρσενικά κύτταρα του άνθους, προσκολάται πάνω στον Ήπερο, το θηλυκό κύτταρο του άνθους. Ο μηχανισμός αυτός ονομάζεται ψευδοζευγάρωμα. Μα και αν αποτύχει το οπτικό κάλεσμα, οι ορχιδές παράγουν τις φερεμόνες, τις σεξουαλικές προσελκυστικές ουσίες που έχουν σαν στόχο να καλέσουν τον αντίστοιχο επικονιαστή, ώστε αν αποτύχει το οπτικό ερέθισμα να πετύχει το χημικό ερέθισμα. Η πάνσοφη παραδοσιακή ιατρική και θεραπευτική της Κύπρου και ολόκληρης της Μεσογείου χρησιμοποιούσε για αιώνες τις θρεπτικές ουσίες των ορχαιοειδών. Υπάρχει ένα ρόφημα που λέγεται σαλέπι, το ξακουστό ρόφημα της Ανατολής, το οποίο παράγεται κυρίως από το γένος όρχης. Το ιατροσοφικό του μαχαιρά σύστηνε ιδιαίτερα το σαλέπι για τους αδύνατους, για τους εγχειρισμένους, για τις έγκυες γυναίκες, γιατί θεωρεί το ό,τι πιο ωφέλιμο και δυναμωτικό. Το μοναστήρι του Μαχαιρά ήταν το πρώτο νοσοκομείο της Κύπρου. Τα μοναστήρια ήταν εκτός από θρησκευτικά και θεραπευτικά ιδρύματα. Οι μοναχοί ήταν παλιά και ιατροί. Το μοναστήρι του Μαχαιρά ήταν κέντρο παραγωγής αλεπιού. Μάζευαν κοφίνια από όρχη συγκεκριμένων ορχαιοειδών, μεταξύ άλλων του όρχη Ανατόλικα και του όρχη Στρούδι, ενδημικό είδος, τα έπλαιναν και ύστερα όλη τη νύχτα τα περνούσαν αρμαθιές με το βελόνι και την κλωστή και τα κρέμαζαν δίπλα από τα στόμια των τζακιών, ώστε να αποξηραθούν από τη ζέστη του τζακιού. Όταν ξηραίνοντο πλήρως, τα εκουπανούσαν σε ειδικό γουδί, κονιορτοποιούσαν τους σκληρούς κονδύλους και τους κάνανε αλεύρι. Μετά το αναμειγνύανε μεγάλα έγας και προσθέτανε αρωματικά φυτά, όπως για παράδειγμα το σισιμπρίμνο φυσινάλε, ένα αρωματικό και φαρμακευτικό φυτό, το οποίο χρησιμοποιείται στην επίσημη ιατρική. Γινότανε μία ζύμωση αυτού του μείγματος, το ανακάτευαν και αυτό ήταν το σαλέπι. Ήταν πολύ δυναμωτικό ποτό, αφού περιείχε όλες εκείνες τις θρεπτικές ουσίες του κονδύλου, όπως πρωτεΐνες, άμυλο, ιχνοστοιχεία και ένζυμα. Αυτή η παράδοση έχει σταματήσει πια, διότι τα ορχαιοειδή προστατεύονται στην Κύπρο. Το σαλέπι θεωρείται ως πολύ καλό φάρμακο κατά της δυσεντερίας και κατά του ξερόβυχα με φλογώσεις.
και τότε κοιντά καλύτωτες να τα ρουφήσω, να τα φάω κι αν όσοι ξέρω που να πάω κι ενώ που μια χαρά ματιά κι αν όσοι ξέρω που να πάω κι ενώ που μια χαρά ματιά.
Γλίτσι, γλίτσι, μπολά. Πόντοσι, άλλη πόντοσι, κάμια μέσα στη χώρα. Κι όποιος σε δει το γεμαντού, το γεμαντού χογλά. Να το φιλήσει και θωρεί ο γερημός την ώρα. Παρακαλώ σε πλάστη μου, άθε να ξυψυχήσω, άθε να ξυψυχήσω. Χάρις μου τα σιλούθια της, χάρις μου τα σιλούθια της, να καλοθανατήσω, να καλοθανατήσω. Σταχτός και κάμε με φωτιά κι είναι το στόμο χιλούδιν της να ματωνάει Γιώργη. Ερώδη που το έκοψες που πάνω στη ροδιά. Θέλω να το έχω έσω μου, θέλω να το έχω Γιώργη. Σε πλάστη μου, παρακαλώ σε πλάστη μου, άθε να ξυψυχήσω, άθε να ξυψυχήσω. Χάρις μου τα σιλούθια της, χάρις μου τα σιλούθια της, να καλοθανατήσω, να καλοθανατήσω, να καλοθανατήσω.
Μουσική.
λαϊκή μας τέχνη. Ο Τενεκέτζης. Η δουλειά του Τενεκέτζη ήταν πολύ χρήσιμη σε αλλοτινές εποχές. Ο Τενεκέτζης κατασκεύαζε χρηστικά αντικείμενα του νοικοκυριού και γενικότερα της αγροτικής ζωής, όπως χωνιά, λίχνους, μαστραπάδες, κουβάδες, φανάρια, μπρίκια του καφέ, σουρωτήρια, κουτσουνάρες και άλλα. Ο Τενεκετζής δηλαδή επεξεργαζόταν ανοξείδωτη λαμαρίνα. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούσε ήταν διάφορα ψαλίδια, σφυριά, μέτρο, ματσόλα, ξύλινο σφυρί και κολλητήρι. Το εργαστήρι του ήταν στον ίδιο χώρο που πουλούσε και τα σκεύη του. Ο Τενεκετζής ήταν ένα από τα παλιά επαγγέλματα που χάθηκαν και πλέον αποτελεί ιστορία. Η τεχνολογία προχώρησε και πιο σύγχρονα μέσα κάλυψαν τις σημερινές μας ανάγκες. Πριν από χρόνια δεν υπήρχε νοικοκυριό που να μην είχε τενεκεδένια αντικείμενα για την καθημερινή του χρήση, ιδίως στην Ήπειθρο, όπου οι ασχολίες των κατοίκων ήταν δυσκολότερες.
Οι ψαθαρκές πολύ να ξιανέχουν έντονε θύμων θεμελί που τα βαστούν κι αντέχουν. Των λιβαθιών οι ψαθαρκές πολύ να ξιανέχουν έντονε θύμων θεμελί που τα βαστούν κι αντέχουν. Σε κίντα γρόνια τα παλιά τον νου μου στρέφω πίσω κορφού τα έθιμα περκεί τα ξαναζήσω και του κορφού τα έθιμα περκεί τα ξαναζήσω. Κάμνω τες κοφίνες μου κατώ στην ίση καμιάν μου με τραουθιάν τζέλα κυρτίν και μουλά τα παιδιά μου. Να κάμνω τες κοφίνες μου κατώ στην ίση καμιάν μου με τραουθιάν τζέλα κυρτίν και μουλά τα παιδιά μου. Σε κίντα γρόνια τα παλιά τον νου μου στρέφω πίσω και του κορφού τα έθιμα περκεί τα ξαναζήσω. Τα έθιμα πάντα να το λαλούμε κι οι ψαθαρκές των λιβαθιών εν τζι να π' αγαπούμε. Οι ρίζες μας τα έθιμα πάντα να το λαλούμε κι οι ψαθαρκές των λιβαθιών εν τζι να π' αγαπούμε. Σε κίντα γρόνια τα παλιά τον νου μου στρέφω πίσω και του κορφού τα έθιμα περκεί θα ξαναζήσω. Με τις κοφίνες οι παλιοί πόσα παιδιά επαντρέψαν και έκαμαν τους την βρήκαν του και τα νοικοκυρέψαν. Με τις κοφίνες οι παλιοί πόσα παιδιά επαντρέψαν Και έκαμαν τους την βρήκαν του και τα νοικοκυρέψαν. Σε κιν τα χρόνια τα παλιά τον νου μου στρέφω πίσω και του κορπού τα έθιμα περκεί τα ξαναζήσω. Και του κορπού τα έθιμα περκεί τα ξαναζήσω.
Αιωνόβιες ρίζες. Νήσος Κύπρος. Ιστορία, πολιτισμός.
Μύθι.
Θρύλη.
Παράδοση.
Ήθη και έθιμα του τόπου μας.
Αιωνόβιες ρίζες. Έρευνα, παρουσίαση, Βάσο Πελεγκάρη.
Καλό σας απόγευμα και πάλι. Έχουμε περάσει, φίλες και φίλοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής.
Στον τζέβερε μίτσιν με στους γουρούς εφτά βαράβα μπλανί βιριβίτες μα βαράβρο μα βαράτα μου και πια βαράβασα με βερεβέ με στη βιριβίν καρακιάν τα λόβορο βόγια που βουρούβου μου οι βιριβίτες για βαράτουρου βουρούτα μου.
Κυπριακή παράδοση, ήθη και έθιμα του τόπου μας. Ο μήνας Οκτώβρης. Ο Οκτώβριος μήνας λέγεται και Οκτώβρης. Είναι ο 10ος μήνας του χρόνου και ο 2ος μήνας της φθινοπορεινής εποχής, η καρδιά του φθινοπόρου. Ο Οκτώβρης, όπως φανερώνει και το όνομά του, στην παλιά εποχή ήταν ο 8ος στη σειρά. Ύστερα από πολλά χρόνια μετά τη γέννηση του Χριστού, όταν άλλαξε το ημερολόγιο και μπήκε στη σειρά πρώτος ο Γενάρης, άλλαξε και η σειρά των άλλων μηνών. Μα οι άνθρωποι δεν θέλησαν να αλλάξουν και τα ονόματα. Έτσι, ξεκολούθησε Οκτώβρης να έχει το όνομα του 8ου μήνα, ενώ στην πραγματικότητα είναι ο 10ος στη σειρά. Η ζεστή πια έχει υποχωρήσει και το δροσερό χάδι της άβρας γλυκαίνει τον πόνο του δουλευτή ανθρώπου που ολομερής κοπιάζει σκυφτό στη δουλειά. Όπου και να είναι θα μπει ο χειμώνας και πρέπει να μαζευτούν και οι τελευταίοι καρποί της εποχής. Ο Οκτώβρης θεωρείται και σαν η αρχή της χειμωνιάτικης εποχής, αρχή των βροχών που μέσα στο μήνα τούτο είναι ωφέλιμες. Γιατί με τις βροχές του Οκτώβρη μαλακώνει η γη και οι γεωργοί αρχίζουν το όργωμα. Το πέσιμο ικανοποιητικών βροχών μέσα στον Οκτώβρη θεωρείται καλό προμήνυμα για τη χειμωνιάτικη περίοδο, ότι θα είναι καλή από γεωργικής άποψης. Αυτό μας το διαπιστώνει η ακόλουθη παρατήρηση. Ποτσί που να πέσουν οι πρώτες βροχές το Οκτώβρη, ποτσί φκένουν πάντα τα νερά. Την ορθότητα των παρατηρήσεων για την ευεργετικότητα των βροχών που πέφτουν μέσα στον Οκτώβρη για τη Γεωργία, μας τη διαπιστώνει το ακόλουθο γνωμικό των Κυπρίων. Αν η βρήξη Οκτώβρη και χορτάσει γη, πουλείς το σιτάρι σου και γόρα σε βούθκια. Αν δεν χορτάσει Οκτώβρη στη γη, πουλάς τα βούθκια σου και γόρα σε σιτάρι. Οι Κύπροι πιστεύουν ότι όταν βρέξει ικανοποιητικά μέσα στον Οκτώβρη, η επιτυχία είναι βεβαία, γι' αυτό και συμβουλεύεται ο Γεωργός να πωλήσει το αποθηκευμένο σιτάρι που φυλάει στη σιταποθήκη του για να αγοράσει κι άλλα βόδια, έτσι που να μπορεί να σπείρει περισσότερα χωράφια. Αν όμως συμβεί το αντίθετο, δηλαδή δεν βρέξει καλά, χορταστικά για τη γη, ικανοποιητικά, τότε πρέπει να αποφύγει να σπείρει, γιατί η κόπη του και ο σπόρος θα πάνε στα χαμένα και προτιμότερο είναι να πωλήσει ακόμα και τα βόδια του για να αγοράσει σιτάρι, ώστε να έχει τον επόμενο χρόνο που θα είναι αστοσιά. Αποτυχία δηλαδή. Αποτυχία στη γεωργία για να μην το στερηθεί. Το ότι οι βροχές μέσα στον Οκτώβρη είναι σημαντικές για την επιτυχία της γεωργίας το διαπιστώνει και η ακόλουθη παροιμία. Άμα βρέξει μέσα στα Οκτωβρίτικα, ενάν καλογρονιά. Στις 18 του Οκτώβρη γιορτάζεται η μνήμη του Αποστόλου και Ευαγγελιστή Λουκά. Η μέρα αυτή θεωρείται από πολλά χρόνια στα λεμεσανά χωριά σαν η αρχή της χειμωνιάτικης περίοδου. Γι' αυτό και λένε «Τα η Λουκά βάλουν τα βούθια έσω». Δηλαδή, ενώ όλο το καλοκαίρι τα είχαν δεμένα στα χωράφια, τώρα που μπαίνει η χειμωνιάτικη περίοδος και αρχίζει το κρύο, πρέπει να μπουν και αυτά στο ζεστό στάβλο. Παρόλο ότι ο Οκτώβρης θεωρείται η αρχή της χειμωνιάτικης περίοδου, κάποτε οι μέρες του είναι ζεστές, έτσι που δείχνει ο καιρός ότι είναι καλοκαιριάτικος. Αυτό διαπιστώνεται από την ακόλουθη κυπριακή θυμοσοφία. Όταν είναι ζέστη μέσα στον Οκτώβρη, λένε «εν το καλοτσέρι τους τεμπέληδες». Στα λεμεσανά χωριά το καλοκαίρι τους τεμπέληδες αρχίζει από τις 5 του Οκτώβρη, τάι Ερμογεννιού, μέχρι τάι Δημητριού, δηλαδή στις 26 του ίδιου μήνα. Η μυθολογία προσωποποιεί τον Οκτώβρη λέγοντας ότι αυτός περιπλανόταν στη γη και μυρολογούσε για τα χαμένα λουλούδια και τις ζεστές ημέρες, για τα σύννεφα που μαζευόντουσαν ανάρια-νάρια στον ουρανό, για τα φύλλα των φυτών και των δέντρων που χλωμά πέφτουν στη γη. Και το μυρολόγι κατάληξε στον ακόλουθο στίχο. «Οκτώβρη είμαι γιο και όλα τα αγαπώ». Ο μύθος προσθέτει ότι τα χρυσάνθεμα παρακάλεσαν το Θεό να μην τους πάρει τον Οκτώβρη, γι' αυτό και τα άλλα θάμια, οι θάμνοι δηλαδή, τα χαμόκλαδα και χορτάρια, τους έδωσαν το όνομα Οκτωβρούδες. Έτσι εξηγούν ότι ο Οκτώβρης στην Ελλάδα ονομάζεται και Άι Δημήτρης από το όνομα του Αγίου Δημητρίου που γιορτάζεται με μεγαλοπρέπεια στις 26 του ίδιου στη Θεσσαλονίκη και όπου υπάρχουν ναοί αφιερωμένοι στο όνομά του. Και τα χρυσάνθεμα που εμείς οι Κύπροι τα λέμε Οκτωβρούδες, στην Ελλάδα τα λένε Άγιο Δημητριάτικα. Επίσης, στις 26, ο Άγιος Δημήτριος πανηγυρίζεται στην Κύπρο, στο Λεωνάρισο, στη Φίτη, στον Άγιο Δημήτριο και αλλού.
Ασχερομπάζω κι έρχομαι αδεγή στον μαχαλά σου. Πω να δω τα μαύρα μάτια σου, να ακούσω τη λαλιά σου. Πω να δω τα μαύρα μάτια σου, να ακούσω ακούσω τη λαλιά σου. Και θέλω να περάσει όταν φύγει στο κορμάκι σου στα αγκάλια μου να πνάσει. Όταν φύγει στο κορμάκι σου στα αγκάλια μου να πνάσει. Ξυπνά δικιά μαντοπούλα μου κι ήρθας στη γειτονιά σου. Όλα δόντα να μου γάμουσιν τα γειτονόπουλα σου. Όλα δόντα να μου γάμουσιν τα γειτονόπουλα σου. Ψέσιμουν στα λόνι σου και τάνουν του τσουρού σου. Ο τσεγιόνι εγκαρτέρουσε και σκέφτομουν που ήσουν. Ο τσεγιόνι εγκαρτέρουσε και σκέφτομουν.
Thank you. τα λαμπρά του έρωτα. Να κόνα λησμονήσω, αφής με μάνα, αφής με. Ψυχοθουγέ μου να χάρεις και έλα να πάμε νέσο που λυρωτούμε τα παθές.
Λαϊκές δοξασίες. Το γείτεμα του αλουπού. Ένας από τους πιο επικίνδυνους εχθρούς του βοσκού είναι και ο παμπώνυρος αλουπός, που πολλές φορές ξεφεύγει από την άγρυπνη προσοχή του βοσκού και πνίγει ένα ή περισσότερα πρόβατα. Γι' αυτό οι βοσκοί που συνήθως οπλοφορούν στείνουν αμήλικτο πόλεμο στην κάθε αλόπεκα που θα συναντήσουν στο δρόμο τους. Τυχαίνει άλλοτε ένα ή περισσότερα πρόβατα, χωρίς να το προσέξει ο βοσκός, να κόψουν πίσω και να παραπλανηθούν τη νύχτα χωρισμένα από το κοπάδι. Μόλις ο βοσκός το αντιληφθεί, από φόβο μήπως τα κυνήγησε η αλεπού και ελπίζοντας ότι θα τα βρει, τρέχει πρώτα στον ειδικό γητευτή που διαβάζει την ακόλουθη γητιά. «Έρχομαι που την Αλεξανδρινή μου χώραν και παένω στην πολιτική μου πόλην. Φέρνω 5 άρνους, 5 αμνάδες, 5 τούκλους, 5 ρήφους, 5 έρηφες. Ενυχτώθηκα στο όρος των ελαιών και το σταυροπελεκητό. Έστρωσα την εκατοικήν κλίνη μου και έπεσα. Ήρτεν το κάθαρτον αλούπιν και έφαν τα πρόβατα μούλα. Σηκώνομαι κλαμώντας, θρηνώντας και το θιόν παρακαλώντας. Έμπλασέ μου ο Δεσπότης ο Χριστός και είπεν ίν τάχεις Έλενον, παιδί, και κλάεις και θρηνίζεις και τα δέντρα μαρανίζεις. Ξαναλέγεται από την αρχή ως τη φράση «σηκώνομαι κλαμώντας». Να πιάσεις κουλί, στουπί, να βούρτσιστον, που μάναν και που κόριν. Το όλο επαναλαμβάνεται 3 φορές. Ύστερα παίρνουν το σκουλί, το περνούν από το τερτσέλι, τον γκρίκο της εξώπορτας και δίνουν κάθε φορά από ένα κόμπο, αναφέροντας την κάθε μέρα της εβδομάδας. Πρώτη αναφέρεται η μέρα που γίνεται η γητιά. Δένοντας λοιπόν τον κάθε κόμπο με το σκουλί λένε «Αλουπών, τρίτη ανών και δένο κόμπων, αλουπών τετραγιανών, πεφτεκιανών, παρασκευτικών, σαββατιανών, κερκανών, δευτερκιανών». Σε κάθε μια από τις λέξεις αυτές προηγείται η λέξη «αλουπών» και η φράση «και δένο κόμπων». Λέγοντας όλα αυτά, τους άλλους 6 κόμπους τους δένουν, τον τελευταίο όμως δηλαδή τον κόμπο για την τελευταία μέρα, κάνουν τάχα πως τον σφίγγουν όπως πριν πουν τα ακόλουθα. Γίνω, δίνω δηλαδή, και βαώνω, κλείνω δηλαδή, τες 70 βλές, τις φλέβες, του λαιμού του αλουπού, τα δόντια του καρφιά και τα μάτια του γυαλιά, να μένε χινίκον, δύναμη δηλαδή, να πάει στην κουβέλα, την προβατίνα, του δίνος ή του δίνα, πόφοκεν εις το τάδε μέρος, μόνο να πάει εις το όρος των ελαίων και να λαρτομουστακιάσει, να φάει δηλαδή λέμαργα, να λερώσει το μουστάκι του με το λαρδί. Τότε έσφιγγαν τον κόμπο, τον έδαιναν σφιχτά, αφού έλεγαν όλα τα λόγια αυτά, γιατί επικρατούσε η πεποίθηση πως αν γίνει αλλιώτικα τούτη θεραπεία, δεν δίνεται ο αλουπός και η γητιά πάει χαμένη. Όταν η γητιά επιτύχει, είναι δυνατό να συναντήσει κανείς τον αλουπό μαζί με τα χαμένα πρόβατα, να παίζει με αυτά χωρίς να μπορεί να τα φάει.
Μέσα στο μάρτιν του αδικιού λόγις λόγιον λουλουδικιά μια βοσκοπούλα έβοσε και σε γεστάρι φωδικιά. Μια βοσκοπούλα έβοσε και σε γεστάρι φωδικιά. Κατά τα δίληνα που πάνε στο σχολείο έβγαλεν έξω τα χτινά να ξυπουδιάσουν λίγο. Έβγαλεν έξω τα χτινά να ξυπουδιάσουν λίγο. Ήταν κυπάρι στο κορμί την ομορφιά και καλή, τα κορνοκόπια μόνη της σύσσιν ενίσχε να λύει. Τα κορνοκόπια μόνη της σύσσιν ενίσχε να λύει. Έθωρε μια νηστό βορκά, έθωρε μια στην δύση, φέρκινε φάνιο το ουλής, την δίψαν της να σβήσει. Φέρκινε φάνιο το ουλής, την δίψαν της να σβήσει. Τον πονών της τραούδιστα έλαλεν και πελέταν. Αχ το ουλί μου που είσαι γενό ουλίν και πέτα. Αχ το ουλί μου που είσαι γενό ουλίν και πέτα. Τα σιλί σου ρε το ουλί που είναι φωτιά και λαύρα, τούτα ένα μου καλούσι μου πάνω μου τα μαύρα. Τούτα ένα μου καλούσι μου πάνω μου τα μαύρα. Επέτασεν ο τόουλης που κοβλάσαν αδεστής με μες την κουβρήν της ελιάς εγή την πυρολμέστης. Με μες την κουβρήν της ελιάς εγή την πυρολμέστης. Δάχτυνα που δώσασαι παρακινέναν έναν μες τους κοτσινοκάμπιες ευκιά σαν τα σπερμένα. Μες τους κοτσινοκάμπιες ευκιά σαν τα σπερμένα. Το τόουλι στα αγκάλια της έκοφκεν το κουρίντο κι άδικα ο Τουρκόπουλος έπαιξεν το σφυρίντο. Κι άδικα ο Τουρκόπουλος έπαιξεν το σφυρίντο.
Τότε που με χάθηκες και πιες ποιον και χάθηκες και μείνα μανιχός μου. Μέση που τότε σπελέτω τες στράτες μου παρπατώ να βρω χωρούν το φως στην ούλα τα πουλιά που πέσαν πας τους κλόνους. Μα ξεχαστήκαν τα φιλιά και γερμιά στην υφούλια. Σχάζουμε τσουλό για σένα νοιάζουμε που σ' αγαπώ χαρώσε. Άρη ωραία μου εννοκάμος
ποτάμα μου να πάμε. Κι ακόμα καρτέρω σε πάρει ώρα να μου ενοκάμος το κλάμα μου.
Κυπριακά μουσεία. Τοπικό μουσείο αρχαίου Ιδαλίου. Σκοπός αυτού του τοπικού μουσείου είναι να προβάλλει τα ευρήματα της περιοχής Ιδαλίου. Ο αρχαιολογικός αυτός χώρος είναι ένας από τους σημαντικότερους της Κύπρου, με πλούσια ευρήματα, μερικά από τα οποία κοσμούν σήμερα τα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου. Το μουσείο αποτελείται από τρία μέρη. Το πρώτο μέρος αποτελείται από μία αίθουσα, όπου μπορεί κάποιος να πληροφορηθεί την ιστορία του χώρου και των ανασκαφών, καθώς και φωτογραφικό υλικό για τα αξιολογότερα ευρήματα που βρίσκονται σε ξένα μουσεία. Στη δεύτερη θεματολογία του μουσείου, μπορείς να απολαύσεις επιγραφές που μαρτυρούν την κατάληψη του βασιλείου, μέρος του αρχείου της φοινικικής διοίκησης της πόλης, επιτύμβια μνημεία, δείγματα κεραμικής και αντικείμενα καθημερινής χρήσης όλων των εποχών, με επεξηγηματικά κείμενα για τη σημασία της κάθε περίοδου ξεχωριστά. Σε ειδικό χώρο της αίθουσας σκιαγραφείται με φωτογραφικό υλικό, αποθηκευτικούς πίθους και μικροτεχνήματα, η εικόνα της οικονομίας του Ιδαλίου, που ήταν η βάση για την ανάπτυξη του πολιτισμού, ο οποίος αποτελεί σήμερα αντικείμενο μελέτης παγκοσμίως.
Μνήμα μου. αγαπημένη μου παλιά, σε τόπους που πετούν πουλιά, θέλω να ανταμωθούμε. Να'ν ένας τόπος σκοτεινός, μόνον η γη κι ο ουρανός, να ακούσουν όσα πούμε. Γιατί μ' αρνηθείς φως μου, αγάπη μου παλιά, εξήχαζες σαν δάμα που χτίζαμε φουλιά, κι ορκίζεσαι να ζούμε κι δυο σαν τα πουλιά. Γιατί μ' αρνηθείς φως μου, αγάπη μου παλιά. Εξήχασες σαν δάμα που χτίζαμε φουλιά, κι ορκίζεσαι να ζούμε κι δυο σαν τα πουλιά. Γιατί μ' αρνηθείς φως μου, αγάπη μου παλιά. Γιατί μ' αρνηθείς φως μου, αγάπη μου παλιά. Αγάπη μου παλιά, αγάπη μου παλιά.
Έλα γιατί του Γιακού μοίρεξε με τον ποταμό.
Έλα γιατί του Γιακού μοίρεξε με τον ποταμό.
Ρέξε με τον ποταμό και φόουμε το νερό. Και φόουμε το νερό με μου πάρει το μωρό. Ρε σώσε τον ποταμόν, άμα θέλω πιερωμόν.
Ρε σώσε τον ποταμόν, άμα θέλω πιερωμόν.
Ρέξε με τον ποταμόν, να γλιτώσω το μωρόν. Κι αν γλιτώσουμε κι δυο, ό,τι θέλει σου το δυο. Ρε σιτήν τον ποταμόν και ζήτα τον κερωμόν.
Ρε σιτήν τον ποταμόν και ζήτα τον κερωμόν.
Κι'α του τα βρασόλια της και τα δαχτυλίδια της, για να γίνω κερωμός, μαν τα πιάνω τσιρκακός. Κι ας τα Γιάννα πιερώθεις και να πάεις να καθείς.
Κι ας τα Γιάννα πιερώθεις και να πάεις να καθείς.
Εθελώ ρουσαφικά ούτε τσεφκιά μαντικά. Θέλω για την πιερωμήν το δικό σου το κορμήν. παναρπάξει πάνω της, να σου και τον άντραν της.
Παναρπάξει πάνω της, να σου και τον άντραν της.
Και βάλεν του τη φωνή και φύγεν την καιρομήν. Και φύγεν ο Κυρκάκος και μείνεν του ο Καμός.
Και φύγεν ο Κυρκάκος και μείνεν του ο Καμός.
Ιστορικές αναφορές. Το κάστρο της Πάφου. Το κάστρο της Πάφου βρίσκεται στο λιμάνι της Πάφου. Αρχικά χτίστηκε από τους Βυζαντινούς σαν οχυρό για την προστασία του λιμανιού. Το 1222 καταστράφηκε μετά από μεγάλο σεισμό για να ξαναχτιστεί από τους Λουζινιανούς ηγεμόνες του νησιού το 13ο αιώνα. Το 1570 γκρεμίστηκε από τους Ενετούς. Οι Οθωμανοί το ξαναέκτισαν και το ενίσχυσαν με νέες οχυρώσεις. Σήμερα το κάστρο χρησιμοποιείται για πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Κοίταξε σε ένα δέντρο τον Μαρτίμπο να θύσει. Σαν γίνονται θες ομορφιές, έχει πολλές η φύση. Λάμνε να έβρεις ποταμόν και κάτσε στο πλευρό του. Ακούσει τσιν την τραούθιαν σαν τρέχει το νερό του. Και καμνι έρωταν της γης για να γενοβολήσει. Καρπού και φιώρα ένα σωρό εσένα τα χαλήσει. Ιδονιού τραούδιν που κάστου φεύγου των οσιών γύρε με τα ερούδι. Να σου χαδέψει το κορμίν και να σε να νουρίσει σαν τούτα κι άλλες ομορφιές. Έχει πολλές η φύση. Γι' αυτού που την πήγει νερόν όλο δρόσος αρφιένει. Μυρίς του θάμνους του βουνού θρουμπή μου ανασταίνει. Τον Μαρτίν τον αφήνει.
αν γίνουν τέτοιες ομορφιές, έχει πολλές η φύση.
Κοντέψει μια φορά. Μήτε κουνούπι να σε κρούσει, μήτε λιωπήρι να σου βλάσει. Να νομορφύτερη τσιπλάσει και σου γεμάτη που χαρά. Να νομορφύτερη τσιπλάσει και σου γεμάτη που χαρά. Θέλα να μουν αερούδι, μα του να σε βουρώξω πίσω. Μήτε προστάθη να σ' αφήσω, κόρη Χριστίνου να ξομακρύσεις δράκορου. Γιατί που την αζούλα σπάζω, ήταν να σου το πω γυρίσω. Έγιο χορούς για να αγαπήσω, εφιαρκούμε κανενού. Έγιο χορούς για να αγαπήσω, εφιαρκούμε κανενού. Δοκώ μέσα στη μονή σου που να σε τέλεια μανιχή σου, χωρίς Χριστίνου, χωρίς να πάρουν μυρωδιά. Και τότε τσίντα καλύτωτες, να τα ρουφήσω, να τα φάω. Κι άλλο σου ξέρω που να πάω, φκένω που μια χαρά ματιά. Κι άλλο σου ξέρω που να πάω, φκένω που μια χαρά ματιά.
Αιωνόβιες ρίζες. Νήσος Κύπρος. Ιστορία, πολιτισμός.
Μύθοι.
Θρύλοι.
Παράδοση.
Ήθη και έθιμα του τόπου μας.
Αιωνόβιες ρίζες. Έρευνα. Παρουσίαση, Βάσο Πελεγκάρη.